Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce ar putea obține comuniștii în schimbul susținerii guvernului Gaburici?
Căderea leului și alte nemulțumiri mai vechi fac obiectul unor chemări la demonstrații de stradă.
Presa din România, în general, sceptică față de perspectivele europene ale Moldovei cu guvernul Gaburici. La început ascultați știrile Europei Libere.
Premierul Kiril Gaburici a menționat în deschiderea primei ședințe a cabinetului său că guvernul își va începe activitatea într-o perioadă complicată și a spus că printre prioritățile acestei prime perioade este și normalizarea situației pe piața valutară. Noul premier a spus că este necesar a discuta cu Fondul Monetar Internațional despre posibilitatea încheierii unui nou memorandum de colaborare. În altul, reprezentant al Uniunii Europene pentru Politică Externă, Federica Mogherini, și Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, au salutat numirea premierului Kiril Gaburici și investirea noului guvern de la Chișinău. Federica Mogherini și Johannes Hahn spun că așteaptă continuarea cooperării cu Republica Moldova și punerea în aplicare rapidă, într-un beneficiul cetățenilor, a acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Ministerul ucrainean de externe a anunțat că în retragerea de ieri de la Debalțeve, 13 militari ucrainieni au fost omorâți, 82 sunt azi dispăruți și 157 au fost răniți, informează agențiile internaționale de presă. Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a susținut inițiativa președintelui Petro Poroșenko privind introducerea unui contingent de pacificatori cu mandat ONU în estul țării. Poroșenko este de părere că pacificatorii ONU ar fi o garanție optimă a securității în actuala situație și că format cel mai bun ar fi o misiune de poliție a Uniunii Europene. Rusia a respins propunerea avansată de președintele Ucrainei. Anterior, unul din liderii separatiștilor proruși, Denis Pușilin, a spus că prezența forțelor de menținere a păcii ar viola înțelegerile de la Minsk. Se relatează că au loc bombardamente la Donetsk și asupra pozițiilor deținute de forțele guvernamentale ucrainiene din apropierea portului strategic Mariupol. Fondul Monetar Internațional este optimist că Ucraina va primi în total 40 de miliarde de dolari pentru a sprijini economia acestei țări. Purtătorul de cuvânt al FMI nu a spus de unde vor veni banii și nici nu a dat detalii despre această sumă. Săptămâna trecută, FMI a ajuns la un acord cu Kievul pentru un nou program economic de 17 miliarde și jumătate de dolari de la FMI, înțelegere care speră să fie aprobată de Parlamentul de la Kiev până la sfârșitul acestei luni sau la începutul lunii martie. Rusia va furniza gaze naturale în estul separatist al Ucrainei sub formă de ajutor umanitar, în condițiile în care Moscova a tăiat livrările către această țară pe fondul datoriilor mari. Premierul rus Dmitri Medvedev a cerut Ministerului Energiei și companiei Gazprom să pună la punct proceduri prin care să poată furniza gaze în estul Ucrainei sub formă de ajutor umanitar. Ministerul rus de externe a reacționat față declarațiile făcute în cursul zilei de astăzi de ministrul britanic al apărării Michael Fallon că Alianța Nord-Atlantică trebuie să fie pregătită și se pregătește pentru o posibilă agresiune a Rusiei împotriva unei țări baltice. Ministerul rus de externe a spus că declarația ministerului britanic, cităm, depășește normele diplomatice. Ministrul Fallon spusese și că avioane de război britanice au escortat miercuri două bombardiere rusești care intraseră în spațiul aerian britanic și a mai spus și că Vladimir Putin este, cităm, o amenințare tot atât de mare pentru Europa precum gruparea Statul Islamic.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Pe rețelele sociale circulă în aceste zile chemări la proteste împotriva mai multor fenomene și evenimente din ultima vreme, de la căderea leului până la ieșirea lui Iuri Leancă din prim planul vieții politice, odată cu respingerea guvernului său în Parlament. Inițiativele sunt trecute în revistă de Ala Ceapai.
Îngrijorate de deprecierea continuă a leului moldovenesc, care provoacă scumpiri în lanț, dar și de activitatea noului legislativ, care la aproape o lună de la formare nu a început să adopte legi, un grup de mame și-au anunțat intenția de a protesta sâmbătă în fața Parlamentului. Îndemnul lansat pe o rețea de socializare, Vrem Legi, Nu Circ, a adunat câteva mii de posibili participanți la meeting. În susținerea organizatoarelor, reprezentanții ai diasporei moldovenești moldovenești din mai multe state europene au lansat mesaje de solidaritate. La acest meeting, ce se anunță a fi unul pașnic, și-a anunțat prezența și cunoscută activistă Antonița Fonar, vicepreședinta Consiliului Național pentru Participare.
Altceva decât să ieșim în drum, nu avem ce să facem. Noi suntem scoși în drum de sărăcii, de lipsuri și, repet, clasa de mijloc, care este foarte mică în Republica Moldova, deja a ajuns la o situație de criză extraordinară.
Cu un set de revendicări similare, un alt grup de internauți cheamă oamenii să iasă duminică în Piața Marii Adunări Naționale la un protest pașnic. Îndemnul de a protesta față de politica Băncii Naționale și de neelucidarea situației de la Banca de Economii a fost lansat tot pe o rețea de socializare și a adunat mii de susținători în rândul internauților, între ei și sociologul Petru Negură.
Ce se petrece în ultimul timp creează foarte multă frustrare și nemulțumire și dezamăgire și este foarte explicabil ca grupuri eterogene de oameni să-și manifeste această nemulțumire public, pentru că nu este o afacere privată ceea ce se petrece în culisele și chiar acum în fațada serii politicii de la noi. Deci, prin urmare, este normal că multă lume să vrea să-și manifeste nemulțumirea într-un spațiu public. E evident că nu putem anticipa efectele care le va crea o manifestare de genul ăsta, dar dacă autoritățile nu vor găsi justificat să răspundă la aceste revendicări și la aceste manifestări de nemulțumire, în cazul ăsta nu exclud că manifestările să-și schimbe strategia și să-și adapteze intensitatea și caracterul revendicărilor.
Un partid extraparlamentar anunță că își va continua și în weekend acțiunile de protest demarate ieri împotriva guvernului minoritar în frunte cu Kiril Gaburici. De altfel, cabinetul de miniștri, învestit ieri cu votul comuniștilor, a democraților și a liberal-democraților, a trezit un alt val de nemulțumiri. Mai mulți internauți au creat platforme în sprijinul fostului premier Iurie Leancă, guvernul căruia a fost respins săptămâna trecută în Parlament, iar unii chiar îl îndeamnă să plece din PLDM și să-și formeze un nou partid. Deocamdată nu este limpede dacă activiștii de la mai multe ONG-uri care au ieșit ieri la protest exprimându-și nemulțumirea față de lipsa unei majorități parlamentare funcționale și față de netransparența cu care a fost înaintat și investit guvernul noului premier, își vor continua acțiunile de protest, însă se pare că guvernul învestit ieri va avea de înfruntat nu doar o serie de probleme sociale-economice grave, dar și un val de nemulțumiri populare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce vor comuniștii în schimbul susținerii guvernului Gaburici, pe care l-au votat ieri în Parlament? Potrivit speculațiilor din lungile săptămâni de interimat politic, PCRM ar fi interesat, printre altele, să-și poată plasa oamenii în Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Așa să stea lucrurile. Ce efecte ar avea o asemenea prezență? A încercat să afle Diana Răilean.
Situația Republicii Moldova este foarte complicată sub aspectul securității, inclusiv cele informaționale, a declarat liderul PLDM Vladimir Filat, imediat după investirea guvernului condus de Kiril Gaburici, adăugând că se impun măsuri urgente pentru combaterea propagandei care funcționează în dezavantajul cetățenilor moldoveni. Programul de guvernare prezentat de premierul Gaburici pentru următorii 4 ani conține mai multe prevederi menite să diminueze lipsa de pluralism și obiectivitate în presă, amendamentele fiind coordonate cu un șir de ONG-uri media. La prima vedere, asumarea unor obligații nu poate decât să bucure, însă de la zis până la făcut e cale lungă, constată directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
La modul practic, cum se va întâmpla acest lucru, adică cum va fi contracarată propaganda rusească și manipularea informațională care vine din Est și care influențează la modul direct cetățenii moldoveni, nu prea îmi dau seama, într-adevăr, pentru că este vorba de interese foarte clare pe care le au unii politicieni.
E lesne de presupus că aluzia îl vizează pe fruntașul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, despre care se spune că ar deține un adevărat imperiu mediatic, cu radiouri și televiziuni, printre care și Prime TV Post, ce retransmite Первый канал din Federația Rusă. Un alt patron de media este și liberal-democratul Kirill Lucinski, care deține postul de televiziune TV7, ce retransmite în Republica Moldova canalul rusesc NTV. De altfel, cele două posturi TV au fost sancționate anterior de Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru lipsă de pluralism și obiectivitate în prezentarea știrilor. S-ar părea că stabilirea unor măsuri clare de contracarare a ceea ce opinia publică numește propagandă ar putea curăți spațiul informațional din Republica Moldova. Temerea expertului media și comentatorului politic Anatol Golea este însă că pentru a duce la bun sfârșit aceste măsuri, partidele din Alianța pentru o Moldovă Europeană ar avea nevoie de susținerea Partidului Comuniștilor, care s-ar putea împotrivi unor decizii ce nu ar fi pe placul Moscovei. În plus, zilele trecute, Comisia Parlamentară responsabilă de mass media a anunțat un concurs pentru 3 fotolii de membru al CCA. Pentru că anterior, fruntașii ai PCRM au vorbit despre interesul pentru funcții cheie în instituțiile statului, între care și CCA, l-am întrebat pe Anatol Golea ce schimbări ar aduce prezența unor membri loiali comuniștilor în Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Eu nu văd mari diferențe între reprezentanții PCRM și reprezentanții celorlalte două partide, dat fiind faptul că oricum pozițiile vor fi coordonate cu partidele care i-a delegat încolo, se vor merge la compromis. S-a văzut ieri în Parlament că deja Partidul Comuniștilor înaintează anumite condiții.
În cazul domnului Efrim.
Exact, care vor fi respectate.
Un alt aspect care pune la îndoială intenția sinceră a politicienilor de a consolida securitatea informațională, în opinia lui Anatol Golea, o reprezintă și tergiversarea alegerii membrilor Consiliului de Observatori ai Teleradio Moldova, instituție care, în primul rând, ar trebui să contracareze propaganda din exterior prin emisiuni profesioniste. Mai mulți experți afirmă la unison că relațiile guvernării înnoite cu presa o să fie cea mai bună dovadă a europenității, pe care o pretind drept carte de căpătâi și stea călăuzitoare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În vizita sa săptămânală la studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Coșocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre instalarea noului guvern.
După cum s-a văzut ieri, actuala clasă politică nu a tras concluziile necesare din nevotarea guvernului minoritar Leancă. Nimic nu s-a schimbat în relațiile dintre partidele cu reprezentare parlamentară. Rămân în continuare două partide, liberal-democrat și democrat, care au format Alianța pentru o Moldovă Europeană, o alianță care nu are o majoritate de voturi declarată în Parlament, dar care și-a asumat actul guvernării, apoi, pe de altă parte, Partidul Socialiștilor, care se poziționează în rolul opoziției categorice, Partidul Comuniștilor, care se vrea probabil și la putere și în opoziție, și Partidul Liberal, care s-a vrut la guvernare, dar a ajuns în opoziție.
În schimb, ieri a luat sfârșit spectacolul, așa cum l-a numit într-o intervenție Vlad Filat, spectacolul disgrațios de aproape 3 luni, care părea să nu se mai termine, în legătură cu nealegerea sau caracterul vremelnic al cabinetului de miniștri. Care sunt consecințele generate de tergiversarea alegerii unui guvern legitim?
Consecințele sunt multe și toate sunt grele și extrem de periculoase pentru stabilitatea socială și economică. În plan intern se atestă o prăbușire financiară și economică care amintește de anii 90 ai secolului trecut. Corupția a atins cote fără precedent și de-a dreptul destabilizatoare. Populația a trăit un șoc de pe urma acestei conduite de neînțeles a unei clase politice care se pretinde pro-europeană, încrederea sa în partidele politice de orientare europeană se erodează abrupt și, în consecință, scade și suportul social al cursului de integrare europeană. În plan extern, liderii pro-europeni de la Chișinău au pierdut mult, se pare, din încrederea cancelariilor occidentale, dar și din sprijinul financiar indispensabil pentru pentru menținerea economiei naționale pe linie de plutire, se va vedea ulterior dacă și ce se poate recupera în acest sens toate aceste pagube înregistrându-se pe fondul înghețării relațiilor cu Federația Rusă.
A fost părerea istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnar.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa din România consemnează, printre altele, astăzi ultimele evoluții politice din Republica Moldova, relatează de la București Tania Radu.
Privită cu ochii unui cetățean moldovean, sociologul Dan Nicu, care scrie pe blogurile Adevărul, situația de dincolo de Prut nu e deloc încurajatoare, iar motivul principal ar fi, cităm, trădarea intereselor naționale și a cauzei europene în Republica Moldova de dragul intereselor personale și de grup. Trădarea ar aparține celor două partide care s-au aflat în Alianța pentru Integrare Europeană, e vorba de liberal-democrați și de democrați. Dan Nicu consideră că acceptarea la conducerea guvernului a unui apropiat al comunistului Vladimir Voronin, în persoana lui Kiril Gaburici, echivalează cu, cităm, o aducere de facto a PCRM la guvernare. Nu cred că după instaurarea guvernului Gaburici, conducerea anumitor instituții nu va fi cedată reprezentanților PCRM, scrie Dan Nicu. S-ar confirma, în opinia lui, inclusiv scenariul că propunerea lui Iurie Leancă la conducerea unui nou guvern, propunere respinsă de Parlament, a fost doar o punere în scenă semnată Vlad Filat. Liderul PLDM ar fi vrut, de fapt, să scape de Leancă, fie și cu prețul sacrificării intereselor țării. Devalorizarea accentuată a leului moldovenesc ar avea drept cauză, în opinia comentatorului, ce s-a întâmplat în Moldova după excluderea liberalilor de la guvernare în aprilie 2013. E vorba de afaceri și manevre cu caracter penal, deci cazurile Băncii de Economii și al Aeroportului Internațional. Plus, spune el, retragerea de pe piață a peste 17 miliarde de lei care au devenit valută și au fost scoși din Republica Moldova. Dar Nicu se așteaptă la o scădere drastică a nivelului de trai, care va avea probabil de consecință, cităm, situații de încordare socială maximă care ar putea degenera în mișcări de protest și chiar în violențe. Am încheiat citatul. Vizita liderului rus Vladimir Putin la Budapesta face parte din strategia de spargere a unității europene, arată Iulian Chifu în evenimentul zilei. El observă că în discursurile de după întrevedere, premierul ungar Viktor Orban l-a lăsat doar pe Putin să abordeze problema conflictului din Ucraina. Iar Putin a spus ce l-a interesat să spună. În traducerea comentatorului de la evenimentul zilei, ar fi spus că Rusia dorește în estul Ucrainei un stat în stat. Concluzia articolului este un nou apel la occidentali să îndiguiască urgent cuceririle rusești din estul ucrainean. Acolo este, spune Chifu, linia de apărare a Occidentului, nu numai a Ucrainei. Iar soluția, adaugă comentatorul, una singură, trimiterea de armament către Ucraine. Eva Galambo scrie în Adevărul despre Putin la Budapesta și ajunge tot la concluzia că beneficiul s-a înregistrat numai la ruși. Ungurii n-au câștigat mare lucru. S-au semnat acorduri care nu necesitau un contact la acest nivel. Nici măcar problema gazului nu justifică vizita liderului rus, chestiunea era deja de mai multă vreme reglementată. De ochii lumii, acea înțelegere a fost îndulcită cu faptul că Ungaria nu mai trebuie să plătească în avans gazele rusești. Putin, în schimb, a putut demonstra că încă e frecventabil pentru un lider european, mai ales că sunt deja cunoscute pozițiile Greciei și Ciprului și se vorbește de asemenea că și Slovacia ar trece în aceeași tabără care nu împărtășește ideea sancțiunilor impuse Moscovei. Octavian Manea semnează însă în ediția electronică a revistei 22 o analiză din care rezultă că și Statele Unite și Germania măsoară atent impactul sancțiunilor economice asupra Rusiei și intenționează să apese mai degrabă tot această pedală în lunile care vin. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Analistul american Thomas Friedman a publicat în New York Times un comentariu intitulat Democrația e în recesiune. Care sunt motivațiile acestei concluzii pesimiste? E întrebarea pusă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Autorul pornește de la din ce în ce mai desele derapaje antidemocratice din Turcia condusă de președintele Recep Tayyip Erdogan. Apoi citează un eseu al lui Larry Diamond de la Universitatea Stanford, care scrie, în citez, în jurul anului 2006, expansiunea libertății și democrației în lume s-a oprit. Din 2006 nu a crescut numărul democrațiilor electorale, care reprezintă circa 60% dintre țările lumii. Numărul democrațiilor electorale și liberale a început să scadă după 2006 și apoi a stagnat. Exemple de îndepărtare de normele democratice sunt Putin în Rusia, Erdogan în Turcia, dar și regimuri din Venezuela, Thailanda, Botswana, Bangladesh și Kenya. Ray Diamond scrie în eseul său că autocrații au învățat repede și s-au adaptat. Ei au dezvoltat și răspândit noi strategii de cenzură și de limitare a societății civile. Diamond mai arată că în anii 90, la începutul mileniului, corupția și abuzul de putere au fost ținute mascate, pentru că acum să se simtă din ce în ce mai puțin îngrădite. O a doua rațiune este că China nedemocratică a înlocuit Statele Unite în calitate de cel mai prețuit donator de ajutor internațional în Africa și în alte părți. În plus, Rusia a devenit mai agresivă, subminând orice înclinație democratică la frontierele sale. În sfârșit, în perioada care a urmat atentatelor teroriste din 2001, scrie Friedman, citez, am permis războiului împotriva terorismului să înlocuiască promovarea democrației ca prioritate principală a politicii noastre externe. Situație în care orice autocrat care se împotrivește terorismului scapă de presiunea Statelor Unite împotriva abuzurilor sale. Diamond, citat de Friedman, mai scrie că poate cea mai dăunătoare tendință este faptul că democrația și-a pierdut eficacitatea, energia și încrederea în sine. Asta pentru că America cunoaște blocaje decizionale care creează pe alocuri senzația că nu poate fi guvernată așa cum ar trebui. Presa servită unor regimuri totalitare, scrie Diamond, folosește această situație pentru a discredita democrația și imuniza conducerea autoritară în fața criticilor americane. Diamond cere în eseul său democraților să nu-și piardă încrederea. Condiția credibilității, scrie Friedman, este ca marile democrații ale lumii să se dovedească exemple de urmat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ziduri de beton au început să apară în ultimii ani în tot mai multe localități din estul Slovaciei. Unele mai mari, altele mai mici, unele cenușii, altele viu colorate, zidurile sunt ridicate pentru a izola mahalalele unde locuiesc compact romii.
A construit ziduri ca să împiedice oamenii noștri să le fure castraveții, merele, ca să nu putem vedea ce au în grădini.
Petr, un tânăr rom din satul Ostrovani, arată cu mâna înspre un zid de 150 de metri lungime și 2 metri înălțime, care desparte mahalaua romilor, câteva sute de case și bordee de lut, de grădinile celorlalți locuitori ai satului, situat la 50 de kilometri nord de orașul Coșițe. Zidul de la Ostrovani se cheamă Zidul Sportului. A fost construit în 2009 cu aprobare și finanțare de la Consiliul Local, spre nemulțumirea comunității romilor.
După părerea mea, zidul e aici ca să despartă romii de majoritate.
Boris Racas este activist local al partidului Uniunea Romilor din Slovacia.
Nu suntem de acord cu separarea, suntem împotriva discriminării și luptăm împotriva rasismului. Nu acceptăm ca copiii romi să fie despărțiți de restul societății. Am vrea să înlăturăm zidul.
Copiii romi de la Ostrovani sunt despărțiți de ceilalți nu doar de zidul sportului. Școala unde merg mulți dintre ei, în satul vecin, Șarișske Mihalani, este prima școală din Slovacia care a fost condamnată de un tribunal regional pentru segregarea copiilor.
Romski.
Milan, care la 2 septembrie a mers în clasa a 4-a, spune că în clasa lui nu sunt copii albi, ci numai romi. Albii sunt sus, iar romii jos. Nu vor să stea împreună cu noi, spune Milan. Direcția școlii a fost dată în judecată pentru segregare de Centrul pentru Drepturile Civile și Drepturile Omului, care a câștigat procesul în 2012. Ștefan Ivanțo este activist al acestei organizații cu sediul la Coșițe.
Situația de la școala aceea din Șarișske Mihalani, care a fost condamnată pentru segregare, nu este deloc perfectă încă. Segregarea persistă.
Segregarea interzisă de legea antidiscriminare adoptată în Slovacia în 2004 persistă în estul țării sub diferite forme. Mihalovce este cel mai estic oraș, cu o populație sub 40.000 de locuitori. Departe de centrul orașului, unde un vizitator neinițiat nu ar ajunge, se află suburbia Anghi Mlin. Este despărțită de Mihalovce de un câmp, de o stradă și de un zid, pe care cineva a scris scuze. Victor Bajo, în vârstă de 58 de ani, are 3 copii. Familia sa primește câteva sute de euro ca ajutoare sociale.
Noi, romii de aici, murim de foame. O persoană primește 60 de euro alocație, plătește pentru apă 10 euro, pentru evacuarea gunoiului încă 10 euro. Este posibil să trăiești cu 40 de euro pe lună? Ce să fac? Să fur?
În micul apartament compus dintr-o bucătărioară și un dormitor, unde ne-a primit Victor Bajo, s-au adunat, în timpul discuției noastre, vreo 20 de vecini, inclusiv Rudolf Popic.
Nu e adevărat că romii nu vor să muncească. Dacă stau acasă toată ziua, primesc de pomană 130 de euro. Dar dacă aș munci, aș face 500-600 de euro. Sigur că m-aș duce la lucru, dar unde? Cine mă ia? Credeți că angajează cineva romi? Nu există așa ceva.
Politicienii din Slovacia au neglijat multă vreme votul romilor, fără a încuraja să participe cu adevărat la viața politică. Dar anul trecut, un activist rom, născut și crescut într-o mahala săracă și segregată, ca cea din Ostrovane sau Anghi Mlin, a obținut o victorie istorică. În martie 2013, Peter Polak a devenit primul etnic rom ales vreodată în Parlamentul Slovaciei. Apoi a fost numit și reprezentant special al guvernului slovac pentru comunitatea romilor. Crede că integrarea lor în societate trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă. La 2 septembrie, Peter Polak a inaugurat o școală mixtă pentru copiii romi și neromi în satul Hrabușițe.
Sunt foarte bucuros că copiii romi pot fi împreună chiar de la grădiniță cu copiii din familii de neromi. Este probabil cea mai bună cale pentru integrarea romilor în Slovacia.
La Hrabușițe, spre deosebire de Ostrovane și Anghi Mlin, romii nu locuiesc izolat. Înainte de despărțirea cu Peter Polak, l-am întrebat care este soluția pentru localitățile unde reapar zidurile.
Eu nu sunt singurul rom care a reușit să iasă dintr-o mahala săracă, să facă studii și să aibă o slujbă. Există mulți asemenea oameni în Slovacia. Dar dacă vreun politician crede că ridicând un zid poate proteja o comunitate, este naiv. Pentru că un zid în viitor poate crea probleme mult mai mari decât cele cu care se confruntă comunitatea acum.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45. Pur și simplu privește-ne.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Galben este reporter la ziarul Timpul.
În ediție de vineri, reporterii ziarului Timpul vor spune cititorilor unde au dispărut miliardele de lei de la Banca Națională, vor prezenta un reportaj despre panica care s-a creat în societate din cauza deprecierii leului și vor analiza cu ce probleme se confruntă agricultorii. Cei care vor cumpăra ziarul de mâine vor afla istoria a trei copii din satul Izbiște, Creuleni, care au rămas animănui pentru că le-a decedat bunica. Mama micuților a dispărut, tatăl este la închisoare, iar apropiații spun că nu-i pot lua la ei. Pe paginile Color, cititorii vor găsi o galerie foto care prezintă aglomerația de la piața centrală din capitală. Tot aici vor putea citi un reportaj despre cum văd oamenii simpli deprecierea leului. În acest context, Departamentul Economic a făcut o sinteză a informațiilor care au apărut în presă despre furtul de la BEM, unde explică schemele prin care au fost sustrași banii. Cei interesați de agricultură vor afla cum se descurcă fermierii fără subvenții oferite de la stat. În această ediție nu uităm nici de corupția din țară. În unul dintre materiale se spune de ce polițiștii sunt tentați să-i amită, cauza principală fiind salariile mici. La fel, mâine cititorii vor găsi un comentariu despre recensământ, câteva fragmente din cărțile regretatului Constantin Tănase, dar și câteva editoriale care analizează cele mai stringente probleme din țară.
A fost Dorin Galben, reporter la ziarul Timpul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țipudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici.